Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Organisation mondiale ya santé ezali kosenga ete bamboka mingi na Afrika esalela mangwele oyo bauti kobimisa pona ko bundisa bokono ya malaria. Pona yango na kati ya bokolongono pe bomoi tobengi docteur Albert Sokolo yazali monganga kavu kuna na Sud Kivu alobela biso likambo nini ye amoni pona mangwele oyo RTS oyo compagnie GlaxoSmithKline ebimisi bango balobi ezali au moins 30% effectif pona ko prévenir. Docteur Albert, yo moni boni na likambo litali mangwele oyo.
Merci beaucoup maman Fatuma. Pona mangwele wana ça créé pona ko pikisa maladie ya malaria oyo bomaka bana ko banda 0 ti mbula mitano. Malaria ti boma batu ebele eza neti manati eza na position ya mine na monde oyo ebomaka batu ebele koleka bamaladi nyonso tu. Vaccin wana namoni ekozala eloko ya malambu makasi oya kopesa bana na biso bakufa na maladi wana paske na mboka na biso maladi wana ebomaka au moins 3000 enfants entre 0 et 5 minutes par jour. Donc, si je suis un bana qui est de 0 à 5 ans, donc, wana maladie wana eza maladie. Et maladie, pour tout le monde qui a une solution, on est pour que les solutions wana ya vaccin wana RTS, eza iloko malamu. Et là, on peut la population ya mbango na joignons nous na elo nous po fiabilité et ça dit qu'on a des de la haute cotala na Burkina Faso na Mali et Bandai depuis 2017 et 2019 en Malaki qui va se wana et au pays à 70% ya obika na malaria sur les bataillons qui a non pratique à Malaya et la n'y a qui n'a le bon.
Docteur Albert Mikolo Oyo Mokili Mobimba et ça qu'on bounde ça pandémie à COVID. Tomoni te na pandémie ya COVID, bato mingi pente bazali ko ndima mangwele. Mangwele ata mangwele ya COVID te ba mangwele mususu ya buka. Eskoti mwa pasi. Yo moni ndenge nini? Est-ce que bato ba ko ndima? Ko ya ko bakisa likolo ya ba mangwele mususu o bato bazali ko boya ko zwa.
Mama Fatuma na kaniti répondre yo neti azako se plus ya bato et moto aza plus munga. Mais mangwele wana ekozala pasi po bato bandima yango na ndenge nini? Parce que mangwele wana eza na phase expérimentale eza nanu non homologue te parce que vaccin po ezala homologue il faut au moins 2 ans et 5 ans po ezala homologue. Mais na kitile na biso na ba biloko tozomona parce que na mboka na biso eloko ebele ezalaka kindoki liwa nyonso ezaka akompagne kaka na kindoki. Pour vaccin wana endi mama il fallait que ore wa mesure mosusu parce que na vaccin wana ba utilize même virus ya hepatite B na parasite ya malaria o babengaka principalu nde basali bacombinaison na yango atala vaccin wana po ebikisa malaria parce que Plasmodium falciparum nde ebomaka bana ebele eza na 90% na ba parasite mosusu ya malaria parce que ezalaka 5 me falciparum wana nde ebomaka ebele koleka banani mosusu ebomaka bana eza na 90%.
Merci na bino basomba ebolandaki biso na kati ya emission bokolongono pe bomoi tokutani bongo mokolo malobi mpona emission ya sika bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makalala Limasi.